Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Borut Pahor o politični krizi v Sloveniji. Razmere v mednarodni skupnosti so takšne, da bi slovenska politika morala spoznati, da je čas za sodelovanje.
V SDS zbrali več kot 47.500 podpisov za razpis referenduma o pokojninah za privilegirane.
Člani Slovenske ljudske stranke bodo na kongresu izbirali vsaj med tremi kandidati za vodenje stranke.
Papeževo stanje vsak dan boljše, nima več potrebe po mehanskem predihavanju.
Odzivi po srečanju komisarke Marte Kos in predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ravnanje komisarke je sramota za Slovenijo.
Golob na vrhu Evropske unije, vlaganje v orožje predstavlja le del varnosti.
Radio Ognjišče skupaj s Slovensko Karitas in Ministrstvom za zunanje zadeve začenja akcijo Dobroti dajemo glas, ki bo skušala osvetliti slovensko pomoč Južnemu Sudanu.
Šport, slovenski nogometaši drevi proti Slovaški za obstanek v B ligi narodov.
Vreme danes bo prevladovalo jasno, jutri popovdne se bo od zahoda pooblačilo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. V pogovoru smo včeraj povabili nekdanjega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Dotaknili smo se političnih razhajanj v Sloveniji, vladne politike in globalnih izzivov. Pahor ocenjuje, da razmere v Sloveniji niso izolirane od dogajanja v svetu. Če bi bila naša okolica popolnoma stabilna, predvidljiva, potem bi si lahko privoščili ta privilegij, da bi se ukvarjali sami sabo in ocenjevali samo razmere pri nas. Tega privilegija nimamo, poudarja. Razhajanja med političnimi bloki so del globalnega trenda, ki ga opazimo tudi v Sloveniji, vendar Pahor meni, da ta razhajanja niso tako globoka, da bi vodila v resen razkol.
V Sloveniji si, po mnenju Pahorja, preveč politikov prizadeva za poglabljanje razlik na mesto iskanja kompromisov.
Razmere v mednarodni skupnosti so take, da če prej ne, zdaj morajo odpreti slovenski politiki oči, da uvidi, da ni čas za to, da se te razlike poglabljajo, ampak da je čas za to, da se začne znova trenirati sodelovanje, ker ne vemo, nikoli ne vemo, kdaj bomo dolžni to narediti v taki meri, kot smo morda to bili dolžni storiti v začetku 90-ih let.
Pahor opozarja, da se vlada Roberta Goloba preveč opira na nasprotovanje opoziciji in se ne posveča dovolj viziji razvoja.
Ta vlada se je nekako usedla na ta globalni trend razhajanja. Tudi sedaj vidimo na predvečer predvolilnega leta, da bo poskušala regenerirati svojo moč na način, da se postavlja proti nasprotniku. Tako je tudi začela mandat, kot protivtež prejšnji vladi, prejšnji koaliciji, kot nekaj, kar bo njene rezultate nekako spodnesla. V bistvu utrjuje svojo identiteto na tem, da nasprotuje opoziciji.
Ob tem dodaja, da ima vlada v parlamentu dovolj večine, da bi lahko izvedla velike reforme, vendar tega ne izkorišča. Po njegovem mnenju je levosredinska politika v Sloveniji že dolgo usmerjena v ohranjenje statusa quo, kar drži državo v stagnaciji.
V Sloveniji se ne spodbuja podjetnosti, se jo prej duši. V Sloveniji se ne spodbuja podjetniške miselnosti, pa ne samo v gospodarskem smislu, ampak v vseh smislih. Ampak se jo duši, ne vlaga se v to, da bi se razvijal ta potencial, ampak se poskuša z pretirano regulacijo to dušiti. In mislim, da je to najbolj zaskrbljujoče, poleg recimo neke splošne politične klime, brez dialoga, brez sodelovanja. Je to, poleg tega, da ni dialoga, je to, da ni podjetniške miselnosti, spodbujanja podjetniške miselnosti, druga najslabša stvar, s katero se zdaj soočamo.
Nekdani predsednik državnega zbora vlade pa tudi republike ocenjuje, da slovenska politika deluje po ustaljenem vzorcu, kjer se po neuspehih ene vlade vedno išče nov obraz kot rešitelja.
Mislim, da tisti, ki so botrovali nastanku te vladne koalicije, vedo, da ta vladna koalicija ne opravlja svojega dela najboljše. In da če bi šteli samo rezultati, verjetno na volitvah ne bi dobila velike podpore. Zato se pravzaprav ponavlja scenarij, ki smo ga pravzaprav zdaj vajeni že kar 15 let. Poskuša se naslikati alternativo, ki bi ogrozila Slovenijo, če bi dobila oblast, ne? Če sem zdaj malček dramatičen. In se zato poskuša najti načine, kako z nekimi novimi šitvami, ki so pravzaprav stare, rešiti situacijo. Jaz mislim, da bo dejansko v levo sredino, v ta prostor vstopil nov igralec, ni treba, da uporabljamo imen, temu bi se rad izognil, ki bo omogočil, da bo pravzaprav rezultat naslednjih volitev kljub slabemu razpoloženju glede vlade tak, da bo pravzaprav leva sredina imela možnost izvoliti vlado, čeprav ne bo imela relativnega zmagovalca.
Borut Pahor je poudaril tudi potrebo po povezovanju desne sredine, ki bi lahko ponudila bolj enotno alternativo levici. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete danes ob 22. uri ali pa si ga oglejte na naši spletni strani.
Slovenska demokratska stranka je približno teden dni pred rokom zbrala več kot 47.500 podpisov za izvedbo referenduma o dodatku k pokojninam za nagrajene kulturnike. Podpise naj bi v prihodnjih dneh vložili v državni zbor. V SDS pa pričakujejo, da bo referendum razpisan čim prej. Poslanec Zvonko Črnač je ob tem dejal.
Že danes seveda vabimo vse k udeležbi na tem referendumu, da z močno udeležbo ter močnim glasom proti odpravimo ta zakon Golobovi koaliciji, torej Svobodnjakom, Socialnim demokratom in Levici, pa damo jasen signal, da je čas za odhod. Ker bo glas proti na tem referendumu tudi glas proti tistim, ki take privilegije uzakonjajo.
V SDS so opozorili, da bi bila do dodatka upravičena tudi umetnica, ki je izvedla projekt z dojenjem psa in združevanjem človeške in pasje spolne celice. Skupno pa bi, po besedah Črnača, do višjih pokojnin bilo upravičenih med 100 in 200 umetnikov, kar za državo pomeni bistveno večji strošek kot nekaj 100 tisoč evrov, kot navajajo na pristojnem ministrstvu.
Pričakujemo, da bodo zakon iz leta 1974 razveljavili v okviru predvidenih sprememb pokojninske zakonodaje, ki prihajajo. Če tega ne bodo naredili, bomo to storili mi, ko pač prevzamemo odgovornost za vodenje države. To bi že morali narediti. Poglejte, najprej so šli dodeljevati privilegirane pokojnine brez občutka neke zmernosti v višini 2 do 3200 evrov mesečno. In potem prihajajo zdaj konec tega tedna pa spremembo pokojninske zakonodaje za vse ostale upokojence, ki bo po naši oceni bistveno zaostrila pogoje za upokojevanje, predvsem pa poslabšala položaj bodočih upokojencev. To je nespodob, tega se ne dela in zaradi tega pričakujemo, da v okviru te spremembe zakona, če bo ta zakon in upajmo, da bo na referendumu zavrnjen, bo del teh sprememb tudi odprava zakona iz leta 1974, ki je temelj za dodeljevanje teh privilegiranih pokojnin bil doslej.
Podpredsednik vlade Matej Arčon je v odzivu na zbrane podpise poudaril, da gre za referendum proti kulturi, SDS pa da z njim zavaja voljivce. V gibanju Svoboda se zato nameravajo vključiti v referendumsko kampanjo. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja skladno zakonodajo ne sme preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto. Določitev dneva glasovanja pa sprejme državni zbor z dvotretinsko večino navzočih poslancev. V SLS bodo danes končali evidentiranje kandidatov za izredni volilni kongres, na katerem bodo zbrani iskali tudi pot do konsolidacije stranke pred naslednjim bojem za glasove volivcev. Glede na doslej prispele predloge, bodo člani stranke na kongresu 26. aprila v Slovenski Bistrici lahko izbirali med vsaj tremi kandidati. Med evidentiranimi kandidati so za zdaj aktualni predsednik SLS Marko Balažic, ljubljanska mestna svetnica Tina Bregant in kandidatka stranke na zadnjih evropskih volitvah Nina Strah. Poslanec NSI Aleksander Reberšek je na podlagi medijskih poročanj o skupini filipinskih voznikov predlagal sklic nujne seje odbora državnega zbora za delo o neurejenem agencijskem delu. Opozoril je na izkoriščanje tujih delavcev in pomankanje zaščitnih mehanizmov. Prav tako zahteva pripravo ustrezne zakonodaje in okrepitev inšpekcijskega nadzora.
So izkoriščani, živijo v človeka nevrednih razmerah, ravnanje z njimi na meji trgovanja z ljudmi in novodobno suženstvo, vsekakor pa gre za nekaj, kar je daleč od, bom rekel, dostojnega in zakonitega posredovanja delavcev.
Je povedal poslanec NSI Aleksander Reberšek. V državnem zboru so med tem zgodaj popoldne začeli že 98. izredno sejo. Na njej obravnavajo predlog zakona o gospodarskih javnih službah z področja oskrbe s pitno vodo ter predlog zakona o prevozih v cestnem prometu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Izrael poskuša z obsežnimi napadi vnovič vzpostaviti varnostni koridor, ki bi razmejil jug in sever Gaze.
Vsak sedmi kristijan je žrtev preganjanja ali diskriminacije. V Evropskem parlamentu oblikovali poseben projekt pomoči.
Športni center Ilirija v Ljubljani danes in jutri odprl vrata občanom.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav, še vedno aktualna prometna nesreča in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici. Na razcepu Dragočova proti Lendavi, kjer je zaprt prehitevalni pas, je pa tudi pravkar prišlo obvestilo, da je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin in sicer na relaciji Anhovo-Kanal. Pa pojdemo še na zastoje, čas popodanske prometne konice še vedno aktualen. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Je pa posebej še danes zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, jug in Dramljami proti Ljubljani. No tu občasno zapirajo predor Golo rebro, zamuda tam okoli 15 do 20 minut. Ja, tudi to noč bodo zaprli Dolenjsko avtocesto in sicer med 9:30 zvečer in 5:00 zjutraj med priključkoma Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Obvoz v tem času bo urejen skozi Škofljico. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Bruslju poteka vrh Evropske unije. Glavni temi pogovorov voditeljev držav članic sta konkurenčnost EU in predvsem pred dvema dnevoma strani Evropske komisije predstavljena Bela knjiga o evropski obrambi. V luči slednje bo izdatke za obrambo precej pred letom 2030 morala zvišati tudi Slovenija. Premier Robert Golob pa Belo knjigo ocenjuje kot korak v pravo smer. Več Marcel Krek.
Zdi se, da se hočeta ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin o Ukrajini pogovoriti mimo Evrope, če ne tudi mimo Kijeva. Da se vsaj slednje ne bi zgodilo, sta se včeraj po telefonu pogovarjala še Trump in Zelenski, ki je po klicu na omrežju X zapisal, da lahko pod ameriškim vodstvom še letos dosežemo trajni mir. Stol za pogajalsko mizo želi tudi Unija, saj ruska agresija poteka na njenem pragu v državi kandidatki. Po besedah vodje diplomacije EU Kaje Kalas bo Bruselj Ukrajini namenil tudi dodatnih 5 milijard evrov za strelivo. To je konkreten korak, da ukrepimo Ukrajino tudi v dejanju, ne le v besedah. Na bojišču močna Ukrajina bo namreč močnejša tudi za pogajalsko mizo. Pomembna današnja točka je tudi tako imenovana Bela knjiga za obrambo, ki jo je Evropska komisija predstavila v torek v sklopu načrta za spodbujanje obrambnih zmogljivosti in industrije Evrope v višini do 800 milijard evrov. Kje pa Slovenijo znotraj usmeritev Bele knjige vidi naša vlada? Golob odgovarja.
V Beli knjigi je navedenih kar nekaj področij, novih področij, ne klasične kinetične oborožitve, ampak kibernetska varnost, uporaba umetne inteligence in pa napredne tehnologije, droni in protidronska obramba. Na vseh teh področjih je v Sloveniji ogromno znanja, tudi prvi zametki konkretnih aplikacij oziroma podjetij. Zato verjamem, da se bo tudi znotraj tega koncepta znašla ne samo naša vojska, ampak predvsem tudi naša obramna industrija.
Po Golobovih besedah naša država sicer dodatnih bruseljskih milijonov z naslova posojil in odstopne klauzule od evropskih proračunskih pravil, ta naj bi po njegovem zadostovala za vsa predvidena vlaganja v slovensko obrambo, ne bo namenjala zgolj za orožje.
Orožje zagotovi samo en del varnosti. Drugi del pa mora zagotoviti tako imenovana civilna družba, krati pa so tudi NATO-vi standardi zelo jasni in tudi usmeritve. Države kot je Slovenija, ki ležijo na tako pomembni geostrateški vlogi, imajo primarno znotraj NATO-vih načrtov logistično težo in pa položaj. Mi moramo znati podpreti točno to.
Natančen načrt vlaganja v vojsko in odpornost ne bi Golobova vlada sicer predstavila do vrha Zveze NATO, ki bo v nizozemskem Hagu konec junija.
V napadih na območju Gaze je bilo v zadnjih urah ubitih več kot 70 ljudi. Izraelske sile so zaradi obstreljevanja prepovedale promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug enklave. Omenjena prepoved sledi poskusom izraelskih sil, da bi vnovič vzpostavile varnostni koridor, ki bi razmejeval enklavo. Gre za približno 6 kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je med okupacijo oblikovala in utrdila izraelska vojska. Potem, ko se je komisarka za širitev Marta Kos včeraj v Bruslju srečala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ostri odzivi prihajajo ne le iz Srbije, ampak tudi iz Slovenije. Eden bolj izkušenih slovenskih diplomatov je za portal N1 neuradno povedal, da je bila objava komisarke brez občutka. Obramboslovec Klemen Grošelj je objavo Marte Kos javno označil celo kot sramoto za Slovenijo. Evropski poslanec Vladimir Prebilič pa je tudi s podporo Marjana Šarca, Irene Joveve in Matjaža Nemca sprožil pobudo, naj predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen načrtovano srečanje z Vučićem, ki je na sporedu prihodnji teden, odpove, poroča portal N1. Preganjanje kristjanov po svetu ne pojenja. Zaskrbljujoči so podatki mednarodne človekoljubne organizacije Open Doors, ki kažejo, da se je v primerjavi z minulim letom skoraj podvojilo. Odbor za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu je zato Evropski komisiji v odločanje poslal poseben projekt pomoči. Podporil ga je tudi evropski poslanec iz Slovenije Matej Tonin. Prispevek Helene Križnik.
Še vedno je najnevarneje biti kristjan v Severni Koreji, kjer razkritje vere vodi v zapor, mučenje in celo smrt. Najbolj krvava država za kristjane je Nigerija. Lani jih je bilo tam ubitih 3100. V Nigeriji so pogoste tudi ugrabitve duhovnikov. V zadnjih 10 letih je bilo takšnih primerov 145. V več državah podsaharske Afrike so znane ugrabitve krščanskih deklet in žena, ki jih prisilno poročajo z muslimani. Nedavno so iz Sirije poročali o pokolih civilistov, med žrtvami so bili prav tako kristjani. Iz Irana je medtem pred dnevi prišla vest o 3 spreobrnjencih iz Islama, ki bodo morali zaradi svojega verskega prepričanja za 40 let za zapahe. Tudi sicer je po svetu naraslo število obsojenih kristjanov. Eno od orodij za zatiranje verske svobode je digitalno preganjanje, ki se širi iz Kitajske. Nevarno ga posnemajo ostali avtoritarni režimi. Tu so še uničevanje, plenjenje in zapiranje cerkva, ter tudi napadi na krščanska podjetja in domove, pa telesno nasilje nad posamezniki in grožnje s smrtjo. Pod črto, žrtev preganjanja ali diskriminacije je vsak 7. kristjan na svetu.
Kar 365 milijonov naših bratov in sester trpi zaradi svoje vere.
Je opozoril Tonin, ki prihaja iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot edini evropski poslanec iz Slovenije med člani odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu je glasoval za predlog, da se 5 milijonov evrov prek solidarnostnega sklada Evropske unije nameni preganjenim kristjanom. Cilj tega proračunskega projekta je vzpostavitev namenskega programa štipendij za preganjanje krščanske študente po svetu, ki bi jim omogočil študij na univerzah znotraj 27-erice. Podpira tudi obnovo krščanskih skupnosti.
Naša dolžnost je, da branimo versko svobodo in se zavzamamo za tiste, ki trpijo.
Je bil ob tem jasen Tonin. Versko nasilje je nesprejemljivo, je dodal. Evropska unija po njegovih besedah ne sme gledati stran.
Papež Frančišek, ki se v bolnišnici zdravi že 35. dan, ne potrebuje več maske za mehansko predihavanje. Zmanjšal je tudi potrebo po terapiji s kisikom pri visokih pretokih prek nosnih kanil, je sinoči sporočil Vatikanski tiskovni urad. Zdravniki so v medicinskem poročilu zapisali, da pljučnica ni odpravljena, vendar je pod nadzorom. Vrednosti kliničnih analiz pa so normalne. Ob tem so opozorili, da prekinitev uporabe kisikove maske ni dokončna in da ni predvideno, da bi papež Frančišek kmalu zapustil bolnišnico. Njegov dan je poleg počitka sestavljen iz gibalne in dihalne fizioterapije, molitve in dela. Za obrede velikega tedna v Vatikanu še ni sprejel odločitve.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Katedrala Svobode je predstavila novo knjigo o slovenskem nacionalnem programu z naslovom Soglasje za zgodovinski trenutek. Pri njenem nastajanju so sodelovali Peter Jambrek, Alenka Puhar, Ernest Petrič, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik, ki so danes javnosti predstavili svoj pogled na zgodovino in aktualni trenutek. Zalaznik je po koncu 2-urnega omizja v pogovoru s Tanjo Dominko povedal.
Gospod Tomaž Zalaznik, knjiga je zdaj za vami, na kaj ste najbolj ponosni, kaj je bilo najtežje, kakšen je namen?
Želeli smo se zbuditi in s knjigo smo se zbudili. 74 avtorjev z izrednimi prispevki to dokazuje in tudi naša namera, da s tem nadaljujemo in na nek način interes, kot ga čutimo v odzivih.
Je bilo težko jih prepričati k sodelovanju?
Sploh ne. Enostavno poslali smo vabila in odzivi so držvali.
Kakšen odziv pričakujete?
Kot vidim, obisk na spletnih straneh je izreden, tako da upam, da se bo ta dobra volja, ki jo želimo pokazati, ta želja začela med ljudmi na nek način kazati, da se bodo na to odzvali in da pravzaprav gremo, tako kot sem napisal, ne nazaj, ampak naprej v prihodnost. Z vsemi problemi, ki jih imamo.
Ivan Štuhec je o knjigi dejal.
Jaz sem vesel, da smo iz takratne diskusije prišli k faktom, nek kontrafaktom, ampak faktom. Danes imate pred sabo knjigo v digitalni obliki. Če bi bila v tiskani, bi bilo zelo težko z tolikimi avtorji in tolikimi prispevki že vse natisniti v tem kratkem času. In seveda s tem stopamo tudi v prihodnost, ki je pred nami.
Knjiga naj bi sledila delom, kot je bila 57. številka Nove revije februarja leta 1987. In o tem, kaj se je od takrat spremenilo, je Žiga Turk dejal.
V tem času je recimo Poljska zrasla, poljsko gospodarstvo, poljsko blagostanje zraslo za 250%, estonsko za 220%, Slovenija pa za 90%. In na mestu je vprašanje, kaj so tam delali prav in kaj smo mi delali narobe, da smo v tem času napredovali tako slabo. Literatura o tem, zakaj so države uspešne, je bogata, je obsežna, bolj ali manj se ve, kakšni so recepti za hiter napredek. Če bi te teorije povzeli, bi rekli, da je treba imeti prave vrednote, prave elite in prave inštitucije. In te tri stvari se med seboj nekako druga poganjajo, druga krepijo.
V Sloveniji pa smo, kot je dejal, tako vrednote, kot elite in inštitucije podedovali od prejšnjega sistema. Kako naprej? Zdaj smo, kot pravi, zgodovinsko gledano v posebnih časih, ki jih narekuje preobrat v mednarodni politiki, zato možnosti za spremembe ostajajo. O tem so spregovorili tudi drugi gostje, več pa v naših naslednjih informativnih oddajah. Danes začenjamo radijsko akcijo Dobroti dajemo glas, ki bo v dneh do začetka aprila skušala osvetliti slovensko pomoč Južnemu Sudanu. Več o akciji, ki teče v tej afriški državi, pa v prispevku Jureta Seška.
Sodelovcem Izidorjem Ščekom in sodelovko Slovenske Karitas Janu Lampe se danes odpravljamo po sledeh projekta Krepitev odpornosti na krize in opolnomočenje žensk v Južnem Sudanu. Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v letih 2023 do letošnjega leta 2025, pa ga izvaja Slovenska Karitas v partnerstvu s Karitas Južni Sudan in dvema škofijskima Karitas, Karitas Vau in Karitas Torit. Skrbnica omenjenega projekta na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Katja Žvan Eliot.
Slovenska pomoč je prvotno namenjena v bistvu humanitarno usmerjena zaradi tega, ker je Južni Sudan ena izmed najrevnejših držav, ne samo v Afriki oziroma podsaharski Afriki, ampak tudi na svetu, ki se sooča ne samo z notranjimi problemi dokaj mlade države, ampak tudi z ogromnim številom beguncev, notranje razseljenih ljudi in tako naprej. Se pravi, je humanitarno usmerjena, kar pomeni, da Slovenska Karitas, naša izvajalka humanitarne in razvojne pomoči in sodelovanja, razdeljuje pakete hrane, higijenske pripomočke, predvsem za ženske in tako naprej. Hkrati pa je projekt tudi razvojno usmerjen in sicer se gradi gradijo vodnjaki za vodo, da imajo ljudje dostop do čiste vode blizu svojih naselij. Prav tako pa se projekt usmerja tudi v preprečevanje nasilja na podlagi spola. Zgradil se je tudi skupnostni center za ženske žrtve nasilja in tako naprej. Tako da projekt ima ogromno nekih aktivnosti, prvenstveno pa je seveda predvsem humanitarno in pa tudi razvojno usmerjen.
Pri projektu, ki ga boste v naslednjih dneh, upajmo, lahko spremljali tudi prek naših javljanj, kot partnerja sodelujete tudi Radio Ognjišče in Zavod svetega Stanislava. Lani v postnem času so namreč dijaki zbrali za izgradnjo vodnjaka v Južnem Sudanu. Sodelovka Slovenske Karitas Jana Lampe.
Je to zelo pomembna stvar, da ljudem omogočiš, da v svojemu kraju imajo dostop do pitne vode. Sploh tukaj recimo ženske, ki nosijo te težke kante, tudi porabijo po par ur na dan, da prinesijo tisto 20-litrsko kantico domov, kar je pač za eno družino za cel dan za pitje, umivanje. In če jim omogočiš, da imajo vodnjak v njihovi vasi, je to nekaj velike.
O velikih in majhnih premikih na bolje, tudi slovensko pomočjo, bomo poročali v naslednjih dneh. Z našo akcijo Dobroti dajemo glas. Južni Sudan 2025.
Danes, ko smo tudi uradno začeli pomlad, obeležujemo Mednarodni dan sreče. Eden ključnih dejavnikov za splošno zadovoljstvo z življenjem so medosebni odnosi. Slovenija na tem področju blesti, saj se med članicami Evropske unije uvrščamo v sam vrh po zadovoljstvu v odnosih s sorodniki, prijatelji, sosedi in sodelavci. Več Jakob Turk.
Leta 2011 je Generalna skupščina Združenih narodov prvi pomladni dan, 20. marec, razglasila za Mednarodni dan sreče z namenom zavedanja pomena sreče in blaginje za vse ljudi. Svetovni dan sreče naj bi spodbujal ljudi k iskanju sreče in dobrega počutja. Skupščina vsako leto razglasi državo z najsrečnejšimi prebivalci. Največkrat je ta naziv pripadel Finski, lani že sedmič. Slovenija se po lestvici počasi vzpenja. Prebivalci naše države, stari 16 let ali več, so splošno zadovoljstvo z življenjem na lestvici od 0 do 10 lani izrazili s povprečno oceno 7,7. Skupna ocena je na splošno odvisna od zdravja, finančnega stanja, položaja na trgu dela, izobrazbe, prostega časa in medosebnih odnosov. Najvišjo oceno 8,4 so navedli prebivalci, ki so svoje zdravstveno stanje ocenili kot zelo dobro. Za komentar o sreči smo prosili logoterapeuta Matica Vidica.
Torej, kaj je sreča? Pesmi ogromno govorijo o sreči, kaj je sreča, da imam družino, sreča, da imam dober avto. Ampak dejansko sreča je vedno neka posledica, ki me spremlja. Kdaj sem srečen? Ne? Srečen sem takrat, ko naredim neko vrlo dejanje, ko naredim nekaj dobrega, ko naredim dobrega za družbo, za družino, za sebe, nekaj dobrega. In takrat je logična posledica sreča. Sicer pa je sreča kot tista riba, veste, ko jo primete v roke in jo stisnete in zleti iz roke. Bolj jo lovim, manj jo imam. Tako da naj bo sreča vedno zgolj in le posledica vrlega dejanja.
Kot najbolj srečni so se letos opredelili prebivalci Belgije, kot najmanj srečni pa prebivalci Bolgarije.
Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Bratislavi igrala prvo tekmo za obstanek v B-ligi narodov. Tekmec bo Slovaška, cilj pa je jasen, ostati v drugem razredu tega tekmovanja. Reprezentant Timi Maks-Elšnik.
Mislim, da imamo vsi dosti podobna pričakovanja. Dve težki tekmi v treh dneh z nasprotnikom po meri. Absolutno vsi vemo, kaj je nam cilj, kaj nam je plan, da zmagamo in obstanemo v Ligi B. Vemo, da brez prave želje, energije, če ne gremo na glavo, vsi skupaj nismo enostavno pravi.
Povratna tekma bo v nedeljo v Stožicah. Deskarja Tim Masnak in Žan Košir sta bila edina slovenska predstavnika v izločilnih bojih paralelnega veleslaloma na svetovnem prvenstvu v Švici. Oba sta tekmovanja končala na prvi oviri v osmini finala. Prepočasen za izločilne boje je bil Rok Marguč na 26. mestu, v kvalifikacijah pa je spodletelo tudi Gloriji Kotnik, ki je bila 23. Smučarke skakavke pa se bodo merile na predzadnji tekmi sezone v Lahtiju. Na Finskem bodo najprej ob 16.10 na sporedu kvalifikacije, nato pa sledi tekma, na njej pa največ pričakujemo od naše Nike Prevc, ki je že 4 tekme pred koncem sezone obranila veliki kristalni globus. V Vikersundu je dosegla nov svetovni rekord z 236 metri, osvojila pa tudi norveško turnejo ter novoletno turnejo dveh večerov. Poleg nje bodo v Lahtiju nastopile še Ima Klinec, Tina Erzar, Taja Bodla in Katra Komar. Novi športni center Ilirija, ki je zrasel na območju nekdanjega starega ljubljanskega kopališča, bo odprl vrata za občane. Danes in jutri med 13. in 17. uro se lahko udeležite vodenega ogleda. Nekdanji plavalec Peter Mankoč je o pridobitvi povedal.
Vseh bazeni, ki so bili te vrhunski, tako na Nizozemskem, v Eindhovenu center, kot v Angliji in tako naprej, so v bistvu na ravni tega. Tako da iz tega vidika smo zelo blizu ostalim državam, ampak ja, treba je korak za korakom tudi dvigant ves pristop in mašina v zadi za plavalce.
V bazenu so tribune, ki sprejmejo 1500 obiskovalcev, v poslopju pa je tudi trenažni bazen. V soboto in nedeljo bo na bazenu potekalo že prvo plavalno tekmovanje, in sicer 36. pokal Ježek, ki je namenjen najmlajšim plavalcem. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne in sprva jutri bo prevladovalo jasno vreme, jutri popoldne se bo od zahoda pooblačilo, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 12 do 19 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, v nedeljo večinoma oblačno in deževno, oba dneva bo pihal veter južnih smeri. Še temperature ob 15 si poglejmo, Celje in Novo mesto 17 stopinj, Murska Sobota, Maribor in Trbovlje 16, Ljubljana in Slovengradec 15, Kranj, Velenje in Nova Gorica 14, Koper pa 10 stopinj. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani prihaja do zastojev, občasno zapirajo predor Golo Rebro, zamude približno 20 minut. Cesta Nova Gorica-Tolmin je med Anhovim in Kanalom zaradi prometne nesreče zaprta. V razcepu Dragočova od Maribora proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Govorila bo o položaju družine v Sloveniji ter o postopku imenovanja novega varuha človekovih pravic. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.